Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Günnogur vilayatynda Türkmenabat, Aşgabat we Kerki Aşgabat ugurlary boýunça otly we uçar biletleriniň gytçylygy emele geldi. Transport kynçylyklary harbygurlugy çağırış möhümiň başlanmagy bilen iltiştirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji aprelde sebitden maglumat berdi.
Şu günler gulluğa çağırılan oğullarını görüp gelmek üçün yola şaylanyan esker hosarları bilet gıtçılığı bilen yüzeyiz bolyarlar. Aeroportların bilet kasalarında Eyyem Mart'ın 20'sinden son 1. aprelde harva gulluğa çağırış mevsimi başlanyar bahanası bilen 1. 15. aprel aralığında aşavat uğru boyunca biletlerin kutorunduğuna diyarlar. 10 günden kovrak vaat veri her gün Kerki'nin aeroportunun kassasına katnayarız. Yönü Kerki Aşgabat ve Türkmenabat Aşgabat uğurlar boyunca uçurlara bilet tapıp bilemzok.
Diýper Lewapli ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana çağırış boýunça harby gullukçylar ýazgy harby gulluga çağırış mögümi aprel iýun aýlaryna alınıp barýar. Raýatlar adatça sewtary otlarda harby gulluga alınıp gidilýär. Ýerli ýaşaýjylar Günnogur vilayatynda diňe bir uçar biletleriniň däl, hem otly biletleriniň hem tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Indi ulaw administrasiýasy üçin ýazgy çağırış gow bahana öwrüldi. Nämemiş, ähli biletler ilkinji nowatda eserler üçin bron edilýär. Şonuň üçin bilet yok diýerler. Ýöne para bersen bir sagada tapdyrýar.
Diýper pensioner aýal Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä howa mendirleriniň işgärleri uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorýarlar we 1100 manada üstünlik sene biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasyny eşir 27-28 martda şäherara hususy taksilerin bahalarynyň 2-si, minibusoryň ýol kiraýlarynyň bolsa 3-si çemesi ýokurlanyny habar berýär. Neşre görä Mara Aşgabat ugru boýunça hususy taksilerin bahasy 100 manatdan 200 manada, minibusoryň ýol tölegleri 50-60 manatdan 150 manada çenli gymmatlady. Türkmenistan'a hususana möhüm bayramçılıklarda ya da yurt boyunca sevitara hareketini içinleşen dövrüne transport kıyınçılıkları yüde çıkıyar. Şol bir vaatta uçar boyu otlu peteklerinin el yeterliliği problemi olmağını galiyar. Bundan odal azatlığın havarçıları 28. Mart'ta Türkmenavat, Aşgabat uğur boyunca otlu katnolarına gödeğine tutulanan has köp yol otçuyunun alınyanlığını, ilatı otlu hizmetleri ile nüpçün etmenin pes olmağını galiyanlığını havar verdiler. Şonu kupi vagonunu bilet satın alan Türkmenavatlı bir yol otçu, otlu da üyedinin umumi vagonuna giden ýaly syýahat edenligini, otdunyň geçeliklerini hem ýolagçydan dolu bolanyny gurrun berdi. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan ýolagçy polisiýanyň transport ulgamyna gödäwçilik edýän bölümlerini işgärleriniň hem de ýol biletleriniň resmi bahasy 100 manat bolan otly biletlerini 200 manatdan ýolagçylara satanlyklaryny gurrun berdi. Azatlyk radiosy emele gelen transport kynçylyklary boýunça demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem de Türkmenistan aviakompaniýasynyň täsir alyp bilmedi. Türkmen demir yolları ve Türkmen hava yolları agentlikleri hem emele gelen transport kıyınçılıkları var da beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanına kulak ve aragatnaşık agentliği yurdun transport pudoğuna gödövçülük ediyer. Devlet gödövçülüğündeki medya seri işleri yurdun ulak ulgamının ilgiderli östürülüyenliğini haber veriyer. Yöne uçar ve uatlı biletlerinin yetmezçiliğini ağlamayar. Türkmenistan'ın 15. Mart'ta Novot'ta karbogulluğu çağırış mevsimi ıglan edildi. 18-20 yaş aralığındaki erkek rayetler aprelin başından iyun ayının ahırını çeni harbugurluğa alınıp gidilýär. Çağırış mövsümü yılda iki kedek yağd aylarına ve güyd aylarına ıglan edilýär. Bu dövrde harbugurluğu tamamlan rayetler hem harbugurluktan boşadılýär ve öýlerine guradılýär. Rayetler harbugurluğu çağırmak ve gurluktan boşatmak mövsümlerine eskerlerin yurt boyunca sevitara hareketi işçinleşýär.